Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Откровение за Божията ръка». Следва материала на Холи Милър «Приятелството полезно за душата и тялото». И накрая в рубриката за вашето семейство ще ви представим един материал на доктор Лоренс Балтър и Пати Джонс «Срамежливите лица». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Приказната трилогия на Толкин, Властелинът на пръстените, е книга за епохални събития, случили се с широк замах. Тя е спълнена с грандиозни сражения, в които армиите на могъщи царе водят война помежду си. Мощните духовни сили, които са в конфликт, изобразяват една почти космическа битка на доброто против злото. И все пак, когато книгата свършва, се оказва, че всички върховни събития от тези три епични романа, включително съдбата на целия свят, зависят от действията на най-скромното и дребно същество, високият около метър Фродо. Темата на тази книга е ясна. Никога не подценявайте силата на малките неща. Скъпи приятели, има една малка книга. Книгата на пророк Йоел. Тя има само три глави и често е подценявана. Това е голяма грешка и трагедия, защото тя е една от най-внушителните книги в Словото Божие. Както съдбата на света в книгата на Толкин, Властелинът на пръстените, зависи от това какво се случва на Фродо, така и съдбата на нашия свят зависи от това, което се случва в тази малка книжка, наречена Йоел. Както пророчеството на Осия разкрива сърцето на Бога, така и пророчеството на Йоел разкрива ръката на Бога, десницата, която контролира съдбата и движи историята. В продължение на столетия хората търсят принципа, според който се развиват всички събития в историята. Много отдавна древните гръцки философи са достигнали до идеята, че историята се развива на цикли. По-късно философите и историците, като Аристотел и Арнолд Тойнби, са се съгласили с това. Според този цикличен поглед към историята, един тиранин идва на власт, диктатор от желязо, който завзема контрола над даден народ и управлява до края на династията. След това контролът постепенно преминава към дарена фамилия или аристокрация. Постепенно тяхната сила намалява, докато контролът премине в ръцете на народа под формата на демокрация. Но и демокрацията се променя отрицателно във времето и постепенно води до разрушаването на всяка власт и следва анархия. От анархията отново се издига тиранин, който завзема контрол и отново продължава историческия цикъл. И тази теория звучи правдоподобно. Можем да видим доказателства в нашето общество за това как демокрацията се разрушава и освобождава поле за анархията и появата на нов диктатор. През вековете и други хора са допринесли със своите предположения за властващия принцип. Томас Джеферсън смята, че той е политически и още в въвеждането на декларацията за независимост той внедрява тази идея. Убеждението, че човешките правителства признават, че има определени права, които са естествено или божествено гарантирани на хората и че за запазване на тези права хората назначават правителствата си. Едно добро правителство, както твърди Джеферсън, не измисля нито представя тези права, а защитава правата, които хората вече имат, така както са им дадени от Бога. Джеферсън е усещал, че силите, които моделират човешката история и формират нациите по света, са политически по характер. В края на 19 век Карл Маркс потапя перо в киселината на собствения си огорчен дух и написва внушителните си трудове, които оказват драматично влияние върху нашето съвремие. Идеята му, че силата, която контролира историята, принадлежи на икономиката, необходимостта да се задоволят материалните потребности на живота оформя хода на историята. Той нарича тази сила диалектически материализъм, принципът на идеи и икономически интереси. Тази идея така завладява съзнанието на хората днес, че по целия свят, дори и в Америка, милиони хора смятат, че икономиката е движещата сила на живота. Но Библията казва, че всички тези вярвания са недостатъчни и в крайна сметка погрешни. Контролният принцип, който стои зад човешката история, не е нищо друго, а самият Бог. Планетите, на които се държи този свят, са духовни. Божият дух действа сред хората и не можете да разберете човешките събития, ако първо не признаете този факт. Бог се опитва да привлече мъжете и жените към себе си, като отбива атаките на разрушителните сили в човешките събития. Но накрая търпението на Бога достига своя предел и идва време, което се повтаря в историята на човечеството, когато Бог казва на индивидите и нациите: «Няма моят дух да бъде вечно пренебрегван от тия човеци». Бите 6 глава, 3 стих, според американската стандартизирана версия на Библията. И когато той отстрани своя дух, контролиращата сила на живота, всичко се сгромолясва. Хората са изоставени на хаоса, които сами са си създали и избрали. Идват като следствие катастрофи и наказания. Това е внушителното, разтърстващо послание на Йоил. Ето каква е структурата на тази книга. Минали наказания, записани в Йоил 1 глава, и бъдещи наказания, Йоил 2 и 3 глава. Младият Йоил бил пророк в Южното юдейско царство. Той вероятно е съвременник на Исаия, Осия и Амос. Не знаем много за Йоил, освен това, че по Божия милост е един от най-проницателните хора, които са писали. Йоил прозира далеч напред в бъдещето, отвъд нашите дни, и вижда последните етапи на Божията намеса в човешките дела. Книгата започва с призва на Йоил към хората да обърнат внимание на едно изключително важно събитие, което се случва в земите им. Той казва, 1 глава, 2 и 3 стих: «Чуйте това, старци, и внимавайте всички жители на тая земя. Ставало ли такова нещо във ваши дни или в дните на бащите ви? Разказвайте за него на децата си, а техните деца на наследния род». Винаги, когато чета този стих, казва Рестидман, си припомня дните във военноморския флот. Когато във флота се правиха важни съобщения, винаги започваха така: «А сега чуйте това». И така започва Йоил: «Чуйте това». Неговото съобщение се отнася до събития с толкова огромно значение, че хората ще говорят за него с години напред. А за какво говори Йоил? Той говори за деня Господен. Преди време, през Втората световна война, говорихме за първия ден, деня на нападението на Западна Европа, и за деня на победата на Япония. Чакахме края на войната, денят, в който битката ще спре и ужасите на войната ще свършат. Тук в Йоил виждаме, че Бог има свой ден, денят Господен, а на Йоил е поверена задача да опише този ден на хората. Важно да се разбере, че в един по-широк смисъл, онова, което в Библията се нарича Ден Господен, казва Рей Стидман, не е просто винаги само едно събитие в човешката история. Ще открием в това пророчество, че Денят Господен е всяко събитие, в което Бог въздава наказание. Винаги, по всяко време. Но наказанието се натрупва цикъл след цикъл до настъпването на великия, наистина окончателен, страшен Ден Господен, който е кулминация на наказанието, описано от Йоил във 2 и 3 глава. Великият и страшен ден Господен е онзи период, описан от Господ Исус Христос като време на злочестие, невиждани от времето на сътворението на света, и събития, които никога повече няма да се повторят. А на пророк Йоил е дарено да прозре през вековете във времето преди това и да опише и илюстрира тези събития, които се случват в неговите дни. Събитието, което се е случило в неговите дни, е, забележете, нашествие на сиви скакълци. Преди години, разказва Рей Стидман, бях в Миннесота по време на такова нашествие от обикновени скакълци, които много приличат на сивите. Все още си спомням как небето буквално потъмня от огромния облак от тези насекоми. Можеше да се чуе как се спускат върху посевите, останали на полето като градушка върху земята. Чуваше се непрестанното шумоление на крилата им сред нивите. Заброени минути след като се спуснаха, всяко стръкче, трева и растителност беше пометено и нивите изглеждаха така, сякаш нищо не е било засаждано в тях. Ето, това се е случило в Израел. Върху земята се спуснал рояк сиви скакълци и опоскали всички растения, които били естествено унищожени. Настъпил глад. Всички в Юдея с болка узнават за това събитие, но не разбират откъде е дошло. И така Йоел фактически им казал: Бог стои зад всичко това. Затова можем да почерпим информация от 1 глава 10 до 15 глава. Това бедствие, уважаеми слушатели, не е просто приумица на природата. То се е случило в изпълнение на заповед от Бога, която се извършва чрез природните закони, управляващи човешкия живот, и в него се съдържа поука за нас. Божията воля позволява наистина катастрофи като тази да се случват, за да накара хората да осъзнаят духовната същност на живота. Животът не е просто цикъл от ядене, пиене, печелене на пари, с които да се еде и отново да се пие. Зад обикновените събития в живота стои властната десница на Бога. Трябва да прозрем и факта, че Бог ни говори чрез събитията в нашия живот. Той иска да ни благослови, но много често ни отказваме да слушаме. Това е проблемът ни. Случило ли ви се това? Бог прави ли е така, че определени събития в живота ви да ви накарат да проумеете колко много се нуждаете от Него? Това прави Господ и в първата глава на книгата Йоел. Втора глава пророк Йоел прескача през огромен период във времето до последните дни. Едва когато разглеждаме цялото развитие на пророчеството, разбираме, че Йоел говори за бъдещето. Ако някой разглежда тази книга сама за себе си, той никой не би забелязал разликата, с изключение на това, че пророкът сега описва нашествието на армия от хора, а не от скакълци. Той описва това събитие и отново го нарича Денят Господен. Затребете в Сион и не дайте тревога на святия ми хълм. Нека треперете всички жители земни, защото иде Денят Господен, понеже е близо. Ден на тъма и мрак, ден облачен и мъглив, като утринна зора се разпростира по планините. Идва народ многоброен и силен, какъвто не е имало от века и няма да има след това до много поколения. Втора глава, 1-2 стих на книгата Йоел. Това ви звучи познато, нали? Това е езикът, който Исус е използвал, защото тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. Цитат от Евангелието на Матей, 24 глава, 21 стих. След това пророкът описва как след настъплението на тази армия земята е обагрена, като описва армията като множество коне. Сега страхът приковава сърцата на хората, които виждат тази вражеска тълпа готова за бой. Нищо не може да ги спре. Земята се тресе пред тях, небесата треперят и стигаме до забележителното изявление. Слънцето и луната ще потъмнеят и звездите ще закубят светлината си. 2 глава 10 стих. Всеки, който е отделил време за прочит на пророческите пасажи в Свещеното писание, се научава да търси знаци за тълкуването им. Някои пророчески символи се появяват многократно в различните пророчески книги, за да ни оставят знак, та да знаем къде се намираме. Това потъмняване на слънцето, луната и звездите е един такъв знак. Виждаме същия в беседата на Исус на Елеонския хълм. Той говори за времето, когато слънцето ще потъмне и луната няма да свети, а ще се превърне в кръв и звездите ще паднат от небето. Матея 24 глава 29 стих. Виждаме това и в книгите на Даниил, Исаия и в Откровението на апостол Йоан. То е описано на няколко места в Свещеното писание и винаги обозначава едно и също събитие в човешката история. Това е тълкователен знак, който показва последните дни преди края, наречен Великият и Страшен ден Господен. Нека сега да ви представя един цитат, който е записан във 2 глава, 12 до 14 стих на книгата Йоел. Но и сега още казва Господ: обърнете се към мене от все сърце с пост, плач и ридание. Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог, защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и много милостив и съжалява за злочестината. Кой знае дали той не ще се смили и не ще остави подир себе си благословение за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог. Уважаеми слушатели, в крайна сметка на Бог не му доставя удоволствие да въздава наказания. Това не е неговата цел. По-скоро той търси сърца, които да се вслушат в него, да му обръщат внимание, да отварят вратата за онази благодат, която той иска да разлее над живота ни. За да накара един човек или народ да се вслуша в него, Бог позволява да се случат много сурови по някои събития, защото това са събитията, които карат сърцето да се разкая. Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, казва той, като се обръща към нас с любов. Той не иска от нас външна промяна. Иска да се променим вътрешно, цялостно и основно. Но ние не обичаме да правим това, нали? Ние сме като момченцето, чиято майка казала «Седни», но то не искало да седне. Тя отново казала «Седни», а момчето отвърнало «Няма». И тогава какво направила тя? Хванал го за раменете и го накарала на сила да седне на стола. А той е погледнал непослушно и казало «Може да изглежда, че седя, но вътрешно съм прав, а не седнал». Скъпи приятели, Бог не се впечатлява от нашето лицемерие, от външната ни показност. Не можем да го заблудим дори за миг. Той иска да го обичаме и да му се покорим вътрешно, а не външно. Рей Стидман разказва. Никой няма да забравя гонете на един мъж, с когото се запознах преди известно време и който наскоро беше станал християнин. Той ме погледна с дълбока тъга в очите и каза: «Прекрасно да си християнин, но не мога да се преборя с чувството на тъга по годините, които съм пропилял и нещата, които съм пропуснал при предишния си начин на живот. Сърцето ми се свива, като си помисля за всички ужасни неща, които съм правил. Иска ми се да имах разума да се явя пред Бога, преди да съм пропилял толкова голяма част от живота си». Това беше един мъж, който усещаше, че е позволил на скакълци да изповядат и пропилеят най-добрите години от живота му. Но аз имах радостната възможност да му кажа: «Приятелю, Бог казва, ще ви върна годините, които изповядоха скакълци». От тогава този стих звучеше много за него. Бог е обещал да ни възмезди за празнотата в живота ни, когато се върнем при него. Това е едно от най-успокояващите обещания в Свещеното писание. След това Йоел отново се прехвърля в бъдещето и пише великия пасаж, който апостол Петър цитира в деня на Петдесетница. Историята от този драматичен ден е записана в Деяния на апостолите, 2 глава, където виждаме християните събрани в двора на храма. Внезапно се появява силен и могъщ вятър. Над всяка глава им се явяват огнени езици и хората започват да говорят наистина чужди езици. Хората около тях ги чуват да възхваляват Бога на различни езици. Множество хора, които са дошли от всякакви части на света, са поразени, като чуват християните да говорят на различни езици, включително на техните. Понеже никой преди това не са виждали подобно нещо, в търсене на обяснение за явлението, хората си правят извода, че християните едва ли не вероятно са пияни. После апостол Петър се изправя и говори пред тях, като казва: «Мъже юдеи и вие всички, които живеете в Ерусалим, нека ви бъде известно това и внимавайте на думите ми. Тия не са пияни, както вие мислите, защото е третият час на деня». Но това е казано чрез пророк Йоел. И ето той цитира Йоел 2 глава 28 и 29 стихове. «И ето в последните дни, каза Господ, ще излея от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще сънуват сънища, а младежите ви ще виждат видения. И в ония дни върху слугите ми и върху слугините ми ще изливам от моя дух и ще пророкуват». Можем да познаем деня, който пророкът описва. Това е денят на Святия Дух, който ние живеем. Денят започнал на Петдесетница, който Бог първо излял духа си. Същият този дух се излива и до днес. В Деяния 2 глава апостол Петър също цитира Йоел във връзка с знака за края на тази ера. «И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу, кръв, огън и облаци дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси». Деяния на апостолите 2 глава 19 до 21 стихове. Уважаеми слушатели, това е описанието на Йоел за края на света, което започва с Петдесетница. Пророчеството на Йоел за Петдесетница е знак за началото на настоящата ера. Неговото предсказание за обречеността и наказанието във Великия и Страшен ден Господен е знакът именно за този край. Никой не знае колко време ще продължи настоящия свят, но през това време Бог излива своя дух, без да прави разлика между хората. В трета глава на Йоел пророкът се обръща към края на времената и след това. Всичко, което вижда за ерата на Святия Дух, е великият знак за присъствието на този дух. Но отвъд това вижда, че Бог ще възстанови богатствата на Юдея и Йерусалим. Ще събера всички народи и ще ги доведе в Йосафатвата долина и там ще проведа на тях съд поради моя народ и за моето наследство – Израел, когато те разпръснаха между народите и си разделиха земята. Йоел, 3 глава, 2 стих. Исус е казал: «А когато дойде човешкия син в славата си и всичките святи ангели с него, тогава ще седне на престола на славата си и ще се съберат пред него всички народи». Матей 25 глава, 31 в 32 стих. «И тогава човешкият син ще отсъди и ще ги раздели, както пасти разделя овцете от козите. Онези, които са праведни, ще бъдат поканени да споделят наследството на отца, а грешните ще бъдат отпратени». Това е фактически времето на съда. В подготовката за този предстоящ съд Бог дава напътствие на народите по света със следните прекрасни слова. Йоел 3 глава 9 и 10 стих. «Прогласете това между народите. Пригответе се за война, дигнете юнаците. Нека излязат, нека се приближат всички военни мъже. Исковете палешниците се на мечове и сърповите си на копия. Слабият нека казва: силен съм». Знаехте ли, че това е казано в Библията? Много пъти сте чували цитата: «Ще приковат мечовите си на рала и копията си на сърпове». Това е пък цитат от Михея 4 глава 3 стих, но в Йоел е казано тъкмо обратното. А пророчеството на Йоел е първо. Изпълнението на предсказанието на Йоел се случва първо. Затова народите воюват. Това казва Господ на народите днес. И те ще продължат да воюват по един или друг начин, докато Господ каже: «Приковете мечовите си на рала и копията си на сърпове». Исус ето какво казва: «Ще чувате за боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане, а той не е още краят. Защото ще възстане народ против народ и царство против царство». Матея 24 глава 6 и 7 стихове. И така ще бъде до края. Ще има войни и вести за войни, които ще достигнат връхна точка в последния сбор на народите. Какъв съд? Не нашият. Не решенията на народите и царете. Денят Господен ще бъде ден, в който Бог ще вземе своето решение. Бог ще влезе в съдната долина и мнозинството от народите ще се съберат пред него. Целият свят ще бъде там в този ден. Привръщането на Исус за съд и власт, всички народи по света ще знаят, че Господ е Бог, а Йерусалим ще бъде отново святият град. Заключителната сцена в Йоел 3 глава е красива. Сцена на покой, след като последната битка е завършила с победа и Божията присъда е обявена. Тогава всичко, което не е било наред, ще бъде поправено и земята ще бъде така, каквато Бог първоначално е сътворил. И ето в оня ден от пънините ще капе вино и от хълмовите ще потече мляко. И по всички дерета в Юдея ще текат води, а от дома Господня ще избликне извърище на поява Ситимската долина. Йоел 3 глава, 18 стих. Уважаеми слушатели, забележете, че водата винаги е изображение на Святия Дух. Исус казва: «Който вярва в мене, както е речено в Писанието, от неговата утроба ще потекат реки от живата вода». Йоан 7 глава, 38 стих. Той говори за духовни реки от благодат, които да отоляват жаждата на душата. В цялата книга Йоел виждаме десницата на Господа, как движи и моделира събитията, напътства своя народ, дори свива десница в юмрук за бой. Накрая виждаме десницата му в действие, като ръката на Творец, който моделира повторно света, оформяйки го отново като нещо красиво. Йоел ясно ни показва, че бъдещето е в Божиите ръце. Не е в ръцете на обикновените човешки същества. Ако беше така, ако дяволът можеше да влияе сам на бъдещето, всички ние щяхме да вървим към своето разрушение без изключение, без възможност за бягство. Слепият принцип на историческата предопределеност не ръководи света. Ако беше така, животът нямаше да има никакъв смисъл. Скъпи приятели, запомнете. Бъдещето е в ръцете на онзи, който подготвя нещо, което очи не са виждали и уши не са чували досега. Тези красиви неща, които Бог приготвя за онези, които го обичат, не са навлизали досега в сърцата на мъжете и жените. Бъдещето на човешкия род е в ръцете на Господа. Имаме избор. Можем уверено да поставим ръцете си в протегнатата Божия ръка, нашият верен, любящ, милостив небесен Отец, или да избягаме от Него, просто да му обърнем гръб. Но дори ако избягаме от Него, не може никога да избегнем десницата Му. Един ден тази Негова десница ще държи чукчето на върховния съдия. Ако с упование и вяра сме поставили ръка в Неговата ръка, няма смисъл да се боим от този ден.
Прямая верен мил башта, далечо то свят полезо ужаси, далечо от мрака на нужда. Излязо хаса с киляди желания, утивам к дома свороги решения, едва надежда храня во сердце ту, достигна скоро дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома. Прямая мил башта, искам да и до дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома, на самих родина, блажена славна подобра. Мой дяле там, земля та вечно светла, тук не біг мога устоя. Штом проледой деля словиці бягат, кам родина над камове доліні, там ні чудесні сланче біги чака, іскам да і да у дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, прямая мил башта. Искам да и да дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома, кораба търси пристан, поточе то свой дом море. Детето в майчини об'яття ляга, імен дома є найдобре. Песні сам п'яв, ва в радості, ва в скарбі, но те заглах на хака твого слабо, серце то мі заєдно копне, искам да ида у дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, при моя мил мечта, искам да ида дома при отца си. Да сам дома, да сам дома.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000. Улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с материала на Холи Милър «Приятелството полезно за душата и тялото». Но нека първо да ви прочета един библейски стих. В притча 17 глава 17 стих се казва: «Приятел обича всякога и е роден брат във време на нужда». Когато на Ели се наложило да пази леглото 7 месеца заради тежка бременност, около нея били съпругът и Джак и цял куп приятели. Близък колега от работата я държал в течение на най-пресните офис майтапи, една съседка е носила обяд и я забавлявала с случки на децата си и техни снимки, а отдавнашната интернет-приятелка, която била в подобно положение и правила компания с имейлите си през нощта, когато и на двете им било трудно да заспят. «Когато ни е много трудно, имаме нужда от много приятели», казва Елис, специалист-онколог от Хюстън. Тежката и бременно завършва успешно. Дъщеря Лекси вече са жизнено бебенце, което потвърждава думите на много от пациентите на Елис. Приятелството е полезно за здравето. «Имам 7 или 8 близки приятели», споделя Елис, и всеки от тях успяваше да внесе външния свят при мен по време на ужасно дългите месеци. Учените търсят доказателства, че приятелството стимулира имунната система и подобрява качеството на живота. Един експеримент с доброволци, болни от грип, показва, че тези, които са имали близки приятели до себе си, са се справили по-лесно с вируса. Друг експеримент с сърдечно болни показал, че пациентите, които са били подкрепени от приятели, имали по-ниско кръвно и по-спокоен сърдечен ритъм от останалите. С две думи, приятелството е силно лекарство, заключил екипът от лекари и следователи. Разбира се, трябва да подчертаем, че съществува и обратната страна на нещата. Ако някои приятелства са полезни и ни лекуват, други определено могат да ни навредят. В притча сме предубедени, че веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава кости. 17-22 стих. И че другарът на безумните ще пострада зле. 17 глава на притча, 22 стих. Когато приятелите ни са прекалено взискателни, на нас ни е трудно да ги ограничаваме и ставаме нервни, опърничави или разстроени, обяснява Мерилин Майнс, която е социален работник от Чикаго и се занимава с антистрес програми за сърдечно болни. Ние таим в себе си тези негативни чувства, а това не е здравословно. Да бъдем внимателни към избора си на приятели не означава, че трябва да се посветим само на няколко души, които постепенно да започнат да ни контролират. Точно обратното.
Изградете разнообразни връзки. Според Мерилин не е важно толкова броят на приятелите, колкото тяхното разнообразие. Широкият кръг приятели, колеги, съученици, роднини, както и близки, също така молитвени партньори, може да отговори на широк кръг нужди. Всички ние таим дълбоко в себе си най-съкровените си чувства, нужди и вярвания, добавя Мерилин. Споделяме ги само с малък брой хора. Те са нашият интимен кръг. Следващият кръг от приятели са хората, с които често се виждаме в църквата, в квартала, на работа или в училище. А третия кръг са познатите, с които се чуваме само по рождени дни и празници. Въпреки че най-близкият кръг е най-важен за физическото, психическото и емоционалното ни здраве, другите ни приятелства също могат да повлияят на доброто ни състояние. Сигурно никога нямаше да продължавам да тичам в парка, ако нямах компания, споделя Елиз. Мотивираме се взаимно, а за да сме във форма. Приятелите могат да ни откажат от мързила и да спортуват с нас. Могат да ни подсещат за часа при лекаря или да споделят мъките ни над най-новата диета. Приятелите ни помагат да се грижим за себе си. Категорична е Елиз. Важността на близките приятелства не бива да се подценява. След като сключим брак, макар съпругът или съпругата ни да се превръща в най-близък приятел, той не трябва или тя не трябва да е единственият ни приятел. Според Марк Медроуз, професор по социална психология в Сан-Диего, казва: дори най-прекрасният безоблачен брак не може да удовлетвори всичките ни нужди. Някои наши интереси не намират взаимно с брака ни и именно приятелите могат да запълнят тази празнота.
Ето един съвет също така на Холи Милър. Приветствайте неочакваните приятелства. Бог често довежда приятели в живота ни в точния момент, за да ни помогнат да преодолеем болести и мъка или да вземем трудни решения. Понякога хората влизат в живота ни за кратко и с помощта си оставят следа, която не бихме могли да забравим, казва Елис. За съжаление, ние често пречим на Бога да ни праща приятели да работи в нас чрез тях. Вместо да общуваме, се изолираме. Потъваме в работата си и разни задължения, като по този начин затваряме вратата за Неговата божествена намеса. Замислете се малко за това. Не използваме ли разните нови технологии като претекст, за да се скрием, вместо да общуваме с хората? Влизаме в интернет вместо в библиотеката. Слагаме слушалки на ушите си, за да се изолираме от разговори. Всички тези изобретения може би ни помагат да сме информирани и модерни, но те също така намаляват възможностите ни да завържем едно истинско приятелство. Но горко на онзи, който е сам, когато падне, няма друг да го вдигне. Ни се напомня в Еклисиаст 4 глава 10 стих. Господ често ни вдига, като ни поставя до подходящ човек в най-наложителния момент. Горко на жена, която се е изолирала до толкова, че изпуска благословенията, които Бог и праща чрез приятелите й.
Както приятелите са полезни за здравето ни, така и ние трябва да имаме здравословно влияние върху хората около нас. Един от най-ярките белези на здравото приятелство е желанието ни да раздаваме радост. Всеки знае за риска да имаш приятел, който изисква прекалено много от теб, но рядко си даваме сметка какво е да имаш приятел, който дава и очаква да получи много малко. Елис си спомня за една страдаща от рак пациентка, която не желаяла близките ѝ да се в течение на нейните проблеми. Не искам да се превърна в бреме за тях, казвала пациентката. Елис внимателно е обяснила, че така лишава съпругът си от подкрепата, която ще му е нужна, за да приеме и разбере болестта на жена си. Както в същото време лишава и приятелите си от възможността да подкрепят някого, когото обичат.
И накрая, отново към бъдещето да се обърнем. Въпреки че електронната поща и оставените на телефонния секретар съобщения почти са изместили разговорите между приятели, може би все още има шанс да преоткрием ценността на така наречените устарели приятелства, на които хората векове наред са се наслаждавали. И това със сигурност ще е добре за здравето ни. Скъпи приятели, приятелството ни носи така ценното усещане за принадлежност, както и сигурността, че не сме сами в посрещането на трудностите и радостите в живота. Осъзнаването на радостта от многото приятели може би ще ни върне към истински ценното общуване и ще ни помогне да преосмислим и нашето бъдеще.
Слутах се сам в света, нищожен бушуващ отчаян, и търсех утеха в света, но там има само печал. Видях аз пръст един, и там човек разклад, в очите му съзря. Утеха, надежда, любов, Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака пробо.
Защо тук висиш, о човече? Защо той те мрази света? Защо те измъчват, кажи?
Това е моя час, чух нежен топъл глас, аз твоя грях поех, живота си давам за теб.
Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака прободена, благослови.
Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ и сила, дарявам ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за твоя мир, покой, за твоя та любов, за жертвата сега. О Боже мой, благодаря,
Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови.
Уважаеми радиослушатели, преминаваме към рубриката за вашето семейство. Ще ви представя материал на доктор Лоренс Балтър и Пати Джонс, Срамежливите деца. Беше мрачен дъждовен ден, току-що бях оставил чадъра си да съхне и приключвах със случая на избухливото момче. Скоро след това телефонът извъня и ми съобщиха за нова мистерия. Тя се оказа голямо предизвикателство за мен. 5-годишният Робърт е единствено дете на любящи и грижовни родители, живеещи в Нью-Йорк, беше довел своите родители до крайно объркване. Те бяха решили да се обърнат към мен, защото малко преди да ми се обарят, майката на Робърт се беше завърнала от рожден ден с него и беше слисана от онова, което се беше случило там. Толкова ми беше мъчно за Робърт, разказа ми тя. Неговите съученици тичаха насам натам и си прикарваха чудесно, а Робърт се притискаше към мен, сякаш искаше да се скрие. Според майката, Робърт не отговаря, когато го поздравяват, крие се, когато им дойдат на гости семейни приятели и не общува с никого на детската площадка. Не се включва в игрите на другите деца, освен ако не познавате с деца наистина добре, продължава майката. Вместо това, моли нас с баща му да си играем с него или се покатерва на някое високо място, за да може да наблюдава какво става наоколо. Робърт обичал да ходи на детска градина, но на моменти дори там не се чувствал добре. Един ден донесъл вкъщи картина, нарисувана изцяло в червено. Когато майка му го попитала какво го е накарало да използва само един цвят, той отговорил: много ми беше срам да помоля другите да ми подадат останалите моливчета. Направо ми се къса сърцето, когато гледам сина си да седи се самичък, споделя майката. Но как да му помогна? Ето според авторите първата стъпка. Срамежливостта е наследствена черта в семейството на Робърт.
Социалната изолация много пъти е породена от някакво важно събитие в живота на детето. Дете, което е загубило един от родителите си поради смърт, например, може да остане свито и неуверено, понеже се чувства много по-уязвимо от загубата на емоционална подкрепа. Също и при преместване в ново училище, детето може да стане по-плахо в контактите си с другите, понеже все още не е намерило мястото си там. В такъв случай, то обикновено преодолява своята плахост след няколко седмици или месеци. Робърт наистина наскоро бе сменил училището, но аз чувствах, че при него има нещо повече. Срамежливостта при него беше по-скоро черта на характера. По природа, свитите и срамежливите се чувстват притеснени, когато са заобиколени от много хора. Липсва им увереност и затова изпитват трудност в сприятеляването и в опитването на нещо ново. Като бебе, Робърт често извръщал поглед от съседите, които се опитвали да го накара да им се усмихне. Спомня си майка му. Като едва проходил дете, той никога не махал за довиждане. А като по-голям, карал мама да стои с него в забавачницата с часове. Проучванията показват, че срамежливостта при децата е до голяма степен наследствена черта. Оказа се, че майката на Робърт също е била затворено дете. Бях толкова срамежлива, че си криех под леглото, когато идваха непознати деца да си играем, спомня си тя. А в училище нарочно губих в игрите, защото не исках да привличам вниманието върху себе си. Сега вече е почти сигурно, че срамежливостта на Робърт е вродена черта на характера му. Но за да можем да му помогнем, трябва да знаем защо той страни от другите деца.
Втора стъпка. Робърт се страхува да не се изложи. Фокусирах вниманието си върху поведението на Робърт. За него е изключително трудно да помоли някой другарче да му подаря моливчетата, защото се страхува от мнението на другите. Мисля си, какво ще стане, ако направя някаква грешка или кажа нещо глупаво? Какво ще стане, ако другите не ме приемат? Не искам да ми се присмиват, така че няма да поемам рискове. Не е ясно защо, но срамежливите лица са по-чувствителни към опасността да се изложат, отколкото другите лица. Ако едно общително дете помоли да го включат в играта на гоненица и му бъде отказано, то просто се отдръпва и отива да потърси други деца. Ако обаче едно свито, срамежливо дете е отблъснато от другите, то най-вероятно ще се почувства унижено и ще се предаде. Ще предпочете да остане самичко, отколкото да бъде наранено отново. За да станат нещата още по-сложни, обикновено другите деца тълкуват погрешно поведението на срамежливото дете и го мислят за надуто. Когато Робърт се отделя и седи сам в занималнята, другите деца си мислят: защо да каним Робърт да играе с нас, когато той никога не ни кани да играем с него? В същото време, Робърт може да купне да се включи в техните игри, но просто не се решава да ги помоли. И така, уважаеми слушатели, нека да премирим към третата стъпка, която е формирана последния начин. Робърт предпочита да бъде с родителите си.
Робърт предпочита компанията на родителите си пред тази на своите връстници. Това е обяснимо. Децата обикновено се съревновават за играчки, за ред на люлката, за капитанското място и за какво ли още не. И ако си срамежлив, ти е трудно да отстояваш това, което искаш. Докато родителите са по-отстъпчиви и веднага ще се съгласят детето да бъде капитанът. Уповавайки се на своите родители, Робърт попада в омагьосан кръг. Колкото повече страни от своите връстници, толкова повече те го отбягват. Колкото повече го отбягват, толкова по-малки са възможностите пред него да изгради способност да общува с тях.
За да приключим със случая. Казах на майката на Робърт, че най-вероятно никога не ще успеем да превърнем сина в екстроверт, но можем да му помогнем да се чувства по-удобно сред другите, че следните простички неща. Първо, избягвайте класификациите. Вместо да казвате «Моето дете е свито», обяснете, че това е ново за Робърт и са му нужни няколко минути, за да се отпусне. Когато наричате детето си свито или срамежливо, то може да повярва, че това е неговата съдба.
Второ. Нека вашият собствен опит ви насочва. Ако и вие сте били своето дете, спомнете си какво ви е помогнало да се чувствате по-добре. Дали сте се присъединили към спортен отбор или сте успели да преодолеете проблемите си, като помагате в някой социален проект за бедни или сиропиталище. Припомняйки чувствата си като дете, ще може да разберете по-добре своето дете и да изградите план за действие. Споделяйте с него своята стеснителност и неувереност. Примерно, и на мен ми се свиваше стомахът преди да отида на някоя парти. Ако знае, че и други изпитват същото, то със сигурност ще се чувства по-спокойно.
Трето. Бъдете търпелив. Не можете да научите детето си да бъде общително, като го изтиквате в стая пълна с деца и след това се излезете. Все едно се опитвате да го научите да плува, като го хвърляте в средата на басейна. Вместо това, помогнете му да се чувства по-удобно в социална обстановка. Преди да отидете на рожден ден, говорете с него за това, кой може да е там и какви игри може да играе с децата. На самото парти останете с детето до тогава, докато то има нужда. Обяснете му, че рожденикът ще се радва да играят заедно, иначе може да се убити.
Четвърто. Насърчавайте сприятеляването. Уреждайте дни за игра във вашия дом. Мълчуганът ви ще се чувства по-спокоен, ако играе с дете на собствен терен. Постарайте се да ограничите времето за игра до 2 часа. Ако гостенчето остане по-дълго, може да се получи обратен ефект.
Пето. Намерете начини вашето дете да бъде водещо в нещо. Можете да накарате сина си да ви помогне при гледането на по-малко дете. Защо не покажеш на Майкъл как да построи кула от купчетата? Уважението от страна на по-малкото дете може да му помогне да стане по-уверен.
Шесто. Награждавайте общителното поведение. Когато забележите, че детето ви се държи приятелски, насърчете усилията му. Много смело от твоя страна да кажеш «Здрасти» на шофьора на автобуса. Всички сме по-склонни да повтаряме действия, които ни носят одобрение.
Седмо. Наблягайте на силните страни на своето дете. Дайте възможност на мълчугана си да блесне. Ако дъщеря ви умее да рисува, запишете я в кръжок по рисуване с нейни връстници. Това ще стимулира нейната увереност и ще разшири социалните контакти.
Осмо. Упражнявайте уменията за общуване. Другите деца ще откликват на приятелските жестове, а затова учете детето си да се усмихва, да гледа хората в очите, да започва разговор и да изслушва другите. Упражнявайте се заедно в приятелско поведение.
И девето, дайте на детето си малко свобода. Децата имат нужда да се научат да живеят с ударите и стрелите, които другите ще изпращат по тях. те трябва сами да се уверят, че упреците не могат да ги повалят. Ако сте твърде бързи да изглаждате всяко разочарование, може да усетите възможността вашето дете да развие своите социални умения. Когато видите детето си да се бори да влезе в някаква група с деца, потушете импулза си да се намесите. Пребройте до 10 и му позволете да използва уменията за общуване, които заедно сте упражнявали. То може да ви изненада. От друга страна е важно да помните, че срамежливостта не е непременно самоунищожителна черта в характера. Много успешни хора, включително политически лидери, актьори, учени, художници, са споделили, че като деца са били много срамежливи и въпреки това са постигали успех и щастие като възрастни. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.